คสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่ายางสลิกเป็นเหตุสังเกตได้ครับในสัปดาห์นี้ขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องมอเตอร์สปอร์ตกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเปิดฉากฟุตบอลโลกมาได้2วันนะครับใครจะไปคิดว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะช็อกแฟนบอลทั่วโลกเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะครับที่มาทำผลงานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับซาอุชนะอาร์เจนตินาญี่ปุ่นชนะเยอรมนีนะครับสำหรับผมเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของกีฬาเลยครับมันมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอครับซึ่งในมอเตอร์สปอร์ตก็เช่นกันแหละครับใครจะไปคิดว่ารถแข่งของทีมรองที่ถ้าวิ่งทางปกติทางแห้งเนี่ยช้ากว่ากลุ่มหัวแถวรอบละ2วิจะสามารถชนะในการแข่งขันได้ผมกำลังจะพูดถึงการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือว่าเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามสุดท้ายที่สนามช้างบุรีรัมย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันด้วยนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนความเร็วแล้วพลาดงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียดายสุดๆนะครับเพราะว่าลุ้นกันแบบสุดระทึกจนถึงรอบสุดท้ายกันแทบทุกรุ่นเลยครับการเดินทางไปในรอบนี้นอกจากจะไปเก็บบรรยากาศมาออกรายการ World of Speed ทาง PPTV แล้วก็นำภาพสวยๆมาฝากแฟนๆทางเพจต้นคิด360แล้วเนี่ยในรอบนี้ผมตั้งใจที่จะไปเอาใจเชียร์ทีมแข่งอย่าง Yamaha Thailand Racing Team นะครับซึ่งเจาะคว้าแชมป์เอเชียในรุ่นเอเชียซุปเปอร์ไบค์ 1000cc รวมถึงในประเภทนักแข่งเจ้าเตี๋ยอนุภาพซามูลเองก็ยังมีลุ้นแชมป์เอเชียอยู่เช่นกันทว่าคนที่ขโมยซีนทั้งหมดในสนามสุดท้ายครับกับกลายเป็นบอลดอนตูมนะครับหรือว่าสัวไทยแช่มซับนี่คือนักบิดยุค90ตัวจริงแล้วครับในวัย40ปีที่ปัจจุบันยังโลดแล่นอยู่แล้วก็ยังบิดอยู่ในเวทีระดับเอเชียได้เสียด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันสัวไทยก็สังกัดทีมแข่งอิสระนะครับ SNJT Racing Team นะครับโดยพี่บอลสัวไทยเนี่ยลงแข่งในฐานะวายการ์ดนะครับบิดคว้าชัยเรสที่2ของรุ่นใหญ่ก็คือรุ่น 1000cc แบบสะใจแฟนๆทั้งสนามที่สำคัญเนี่ยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนด้วยนะครับหากดูจากเวลาที่ขี่ในทางแห้งตั้งแต่รอบซ้อมมาถึงควอลิฟายแล้วก็แข่งในเรสที่1วันเสาร์เนี่ยเวลาของสัวไทยห่างจากรถแข่งกลุ่มหัวแถวร่วมๆ2วินั่นหมายความว่าหากขี่ตามสถานการณ์ปกติไม่มีทางเลยครับหรือว่ายากเลยครับที่จะขยับขึ้นไปแซงกลุ่มหน้าได้เลยอย่างไรก็ดีในเรสนี้เราได้เห็นกลยุทธ์ต่างๆของทีมแข่งที่ช่วงชิงกันบริเวณกริดสตาร์ทของเรสที่2รุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค์ 1000cc นะครับก่อนที่การแข่งขันเรสที่2จะเริ่มต้นเนี่ยมีฝนตกลงมาในเกมรุ่นก่อนหน้าครับยังดีที่ก่อนสตาร์ทรุ่นใหญ่ฝนได้หยุดแล้วครับทำให้แท็กที่เปียกกลับมาแห้งในบางจุดอย่างไรก็ดีนะครับในการเลือกยางของรถแข่งเกือบทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีใครอยากเสี่ยงแล้วครับเพราะว่า10คันบนกริดสตาร์ท ที่อยู่ด้านหน้าของบอลสุขไทยเนี่ยพร้อมใจเลือกยางฝนนะครับเพราะว่านาทีนั้นฝนหยุดก็จริงแต่ว่าหลายจุดก็ยังเปียกอยู่ยังไม่แห้งแต่ว่าที่กริดวันนั้นเนี่ยมีรถอยู่2คันนะครับที่เลือกยางสลิกหรือว่ายางไร้ดอกสำหรับทางแห้งก็คือบอลสุรไทยแช่มซับรถ Honda นะครับเบอร์82และซุปครับอนุชา นาคเจริญศรีรถ Yamaha เบอร์109ผมเชื่อว่าเหตุผลสำคัญของทั้งคู่ก็คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเพราะว่าเป็นรถจากไวการ์ดแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในคะแนนสะสมประจำปีเหมือนนักแข่งหรือทีมแข่งอื่นๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือการวัดนะครับวัดกับสภาพแทร็กแล้วก็การขี่ของตัวเองด้วยแน่นอนครับว่าการวางแผนที่วางเอาไว้ทั้งหมดในการขี่13รอบเนี่ยทั้งพี่บอลและซุปจะต้องขี่ประคองเอาตัวรอดให้ได้ก่อนในช่วงแรกก็คือห้ามล้มนะครับแม้ว่าจะใช้ยางสลิกในทางที่เปียกเนี่ยเพราะว่าทางยังหลายจุดยังเปียกอยู่ซึ่งหากรอดไปได้ครับผ่านไปสัก6ถึง7รอบก็คือครึ่งทางนี่แหละครับสนามจะเริ่มแห้งแล้วก็ถึงเวลาที่ยางสลิกเนี่ยจะทำงานซึ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นไปตามแผนสำหรับบอลดอนตูมนะครับที่วางเอาไว้รถแข่งเบอร์82ที่ใส่ยางสลิกนะครับในช่วง 6-7 รอบหลังเนี่ยทำเวลาต่อรอบเร็วกว่ากลุ่มหน้าถึงรอบละ2วิสุดท้ายครับจบ13รอบสัวไทยแช่มซับจากกริดที่11ข้างหลังนู่นเลยนะครับบิดคว้าชัยแล้วก็ทิ้งอันดับ2เกือบ2วินาทีครับส่วนซุปอนุชาก็ทำได้ไม่เลวนะครับจากกริด ข้างหลังขึ้นมาจบที่8พร้อมทำ fastest lap ได้ด้วยนี่แหละครับเสน่ห์ของกีฬานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรองขนาดไหนแต่หากมีการวางแผนที่ดีก็มีโอกาสชนะได้เช่นเดียวกันอย่างเคสนี้ครับสลิกเป็นเหตุสังเกตได้ครับก็ถ้าว่าปิดฉากฤดูกาล2ล้อเอเชียนะครับ2022กันไปแล้วโดยรวมนักบิดไทยอาจจะไปไม่ถึงแชมป์ประจำปีใน3รุ่นหลักนะครับเดี๋ยวเราก็ได้แชมป์เอเชียจากเอวรพงษ์มาลาหวนนะครับในรุ่น One Make Race นะครับในรถ TVS แต่ก็ต้องขอร่วมยินดีกับ Yamaha Thailand Racing Team ด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ประเภทบุคคลแต่ว่าทำคะแนนสะสมประเภททีมครับถือว่าคว้าแชมป์เอเชียรุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค์ 1000cc ไปครองได้สำเร็จในฤดูกาลนี้นะครับส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับติดตามได้ในรายการ World of Speed ทาง PPTV พฤหัสบดีที่1ธันวาคมนี้ครับ5:15แล้วพบกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ